Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mayroong isang karaniwang palagay na mas malamang na hindi tayo makipagsapalaran habang tayo'y tumatanda. Gayunpaman, natuklasan ng pananaliksik ng mga baby boomer ay ang pinakamabilis na lumalaking hanay ng mga negosyante kahit saan sa mundo na may kalakaran na maaaring tumaas ito habang ang populasyon ay tumatanda. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuang na isinalin sa wikang Filipino. Ang ipinanganak sa Uganda na si Clem Pacheco ay nagtamasa ng tagumpay ng isang estilo ng pamumuhay ng isang executive sa pamahala ng buong network ng transportasyon ng Victoria at pinatakbo ang Departamento ng Pamamahala at Pamumuno sa isang TAFE sa timog silangang Melbourne. Ngunit nang si Pacheco ay dumating sa edad na 60, isang hindi sinasadyang pag-uusap ng isang partido ang nagtulak sa kanya na makipagsapalaran.
And that evening, one of my old mentors told me, "How come you're still in the same job?" That night, I didn't sleep. I decided I was going to change careers, and overnight, I decided to resign and do this.
Matapos magbitiw sa tungkulin ng sumunod na araw, hindi nagtagal ay itinatag ni Pacheco ang Business Transformation Solutions na nagbibigay ng mga serbisyong konsultasyon sa mga samahang panlipunan at pamayanan gamit ang mga kasanayan sa pamamahala na nakuha niya sa kanyang buong buhay.
The fright was there, the fear of change was there, but the confidence that I could do it because I've supported every other facet of industry from finance to marketing to management to leadership, so why couldn't I do it myself? Once I overcame that personal barrier, I immediately said I'm going to do it.
Ayon sa panaliksik ng profesor ng entrepreneurship ng La Trobe University na si Dr. Alex Maritz, ang mga baby boomer na may edad na 50 hanggang 65 ay ang pinakamabilis na lumalaking bilang ng mga hanay ng mga negosyante sa Australia. Bumubuo sa isang katatlo ng pinakamabilis na lumalagong mga bagong kumpanya sa bansa.
They are more capable of starting a business than their younger counterparts. Largely, they're more capable because of what I call university of life. They've got more developed networks. They've got often better leverage to finance, better networks, and general skills throughout their life. Senior entrepreneurs are more efficient and more effective than their younger counterparts in paid employment.
Halos 3 sa 10 mga sumagot sa isang pinagsamang pagtatanong na isinagawa ng Australian Human Resources Institute at ng Human Rights Commission ay nagsabi na ang kanilang organisasyon ay nag-atubili sa pag-empleyo ng isang tao na lampas sa isang particular na edad. Mahigit sa 2/3 o 2/3 ay nagpahiwatig na ang edad na kanilang tatangkapin ay 50. Sinabi ni Clem Pacheco ng ageism o diskriminasyon batay sa edad ng isang tao sa kasamang palad ay isang pamilyar na kwento sa kanyang mga kasamahan.
I'd noticed that a lot of my friends, basically after they reached 40, they were restructured out of jobs mainly because of technology. Once that happened, they looked for full-time work, could not get it, looked for part-time work, could not get it, and then went into depression.
Si Bambi Price, na sinimulan ang isang negosyo sa IT sa gulang na 50, ay nagtatag ng Seniorpreneurs Meetup Group 6 na taon nang nakalilipas. Mayroon na ito ngayong mahigit sa 3,000 mga miyembro sa buong Sydney, Melbourne at Adelaide. Sinabi ni Price na maraming boomer ay determinado upang simulan ang kanilang sariling negosyo dahil sa pangangailangan habang kinakaharap nila ang pagtitipid o pag-aalis ng mga empleyado mula sa mga lugar trabaho.
People are being marginalized in the workforce when they hit 45. I don't know why. I mean, I've got more knowledge now than I had when I was in my 20s and 30s. So why wouldn't you capitalize on that? Why wouldn't you take advantage of it?
Ayon sa Comprehensive Australian Study of Entrepreneurial Emergence Research Project, ang average na gulang ng mga negosyante ng Australia ay 45. Habang ang average na may edad na ng mga negosyante ay 57. Sinabi ni Professor Maritz na mapakipagsapalaran sa lipunan ay lalong nakakakuha ng momentum sa mga may edad na ng mga negosyante.
And that's usually from an economic and social benefit perspective. Economic being supplementing the income, and from social perspectives, more psychological to active aging, work-life balance, and that type of thing. And that's very important with how they finance their ventures.
Ani Pacheco, ang pagsisimula ng kanyang sariling negosyo ay ang kanyang pinakamahusay na hakbang na kanyang nagawa sa kanyang karera. Inaayos niya na ngayon ang kanyang linggo sa tinatawag niya na 3+1+1=10 na konsepto para sa pagtupad ng buhay. Tatlo sa kanyang mga araw ay nakatuon sa pagtatrabaho para sa kita, isang araw ay tungkol lahat sa pag-aaral, at isa pang araw ay nakatuon sa gawaing pangkomunidad.
I've learned that giving is probably even more important in life than getting. And in my case, I'm a baby boomer who decided to start giving at 60, too late. I've seen the youth, and I've seen them actually doing what I'm trying to do now at the age of 20.
Sinabi ni Professor Maritz na may mga katibayan na nagpapakita na ang mga negosyanteng maedad na ay mas may kakayahang magsimula ng isang negosyo kaysa sa kanilang mga mas batang katapat. Kapansin-pansin na habang ang mga nakababatang negosyante ay nagtatrabaho ng average na 23 oras sa isang linggo, kumikita ng halos 115,000 dolyar kada taon, ang kanilang mga mas matandang katapat ay nagtatrabaho lamang ng 18.5 oras sa isang linggo, kumikita ng halos 264,000 dolyar sa isang taon. Ang mga mas matandang negosyante ay nakakakuha din sa tinatawag ni Professor Maritz ng hybrid entrepreneurship o hybrid na pagnenegosyo.
Now, hybrid entrepreneurship is when people are employed in full-time employment and they do entrepreneurial activities on the side. They get involved in passion projects. It's not within the same domain as their full-time employment.
Napansin ni Price na mga migrante ay may posibilidad na magkaroon ng kalamangan sa kanilang mga pagsusumikap sa pagninegosyo kaysa sa kanilang mga katapat na ipinanganak sa Australia.
They had moved from somewhere else. They'd seen something they'd done it in their home country and go, you know what, it's not even offered over here or it's a different way of offering something here.
Matapos magpatakbo ng hindi mabilang na mga sesyon ng pagbibigay edukasyon sa pagninegosyo, pinagtibay ni Professor Maritz na hindi lahat ay ipinanganak na maging isang negosyante.
The most challenging thing is not teaching people about business. It's not teaching people about the market they're about to serve and how to develop plans, design thinking, lean startup, that type of thing. The biggest challenge is enabling these people to have an entrepreneurial orientation. Things such as creativity, innovative approaches, risk-taking, proactivity. It's a mindset. And getting that mindset compared to being employed in all the years before that is a very challenging thing.
Isang pangunahing sagabal na kinakaharap ng maraming mga baguhang maedad na ng mga negosyante ay ang kakulangan ng suporta.
Especially if they've come out of corporate world, they've come out of working with a group of people and so they're not on their own. So when they go to do anything, you know, they might go into a meeting, come up with an idea and say, okay, let's do this. And then they turn around and go, oh, I'm here on my own, I have to do it.
Sinabi ni Pacheco na ang konseho ng lungsod ay nagbigay ng isang malawak at mayamang impormasyon habang kanyang tinatahak ang kanyang pagpasok sa mundo ng pagnenegosyo.
They were doing a lot of activities for small business and entrepreneurs. That has been the best thing I've done. So it's the support that you get when you want to move into these sort of risky areas that you cannot actually underestimate.
Si Pacheco ay gumigising na ngayon tuwing umaga na may bagong natagpo ang pananaw sa buhay.
For the first time in my life, I'm not responsible for anyone or at the same time, no one's responsible to me. I get up in the morning now and say to myself, how lucky am I? I did take the risk, I did push it, and luck comes because I did take that risk.
SBS Filipino, ibahagi niyo mga kwento sa Facebook. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.